Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
В нашій студії міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Мілованов. Вітаю вас.
Добрий вечір.
Отже, ми почули вже від юриста, що є певні зауваження у експертного середовища до процедури звільнення. Що новий трудовий кодекс, в принципі, робить цю процедуру, можливо, легшою трохи для роботодавця.
Який новий трудовий кодекс?
Власне, те, що пропонує уряд, я так розумію, що готового документу наразі ще немає.
Немає.
Але є ряд пропозицій.
Є ряд провокацій в засобах масової інформації, які повністю не відповідають дійсності. Я думаю, треба розбиратися з тим, що насправді відбувається.
Для того, щоб знати, напевно, треба дивитись на документ. І досвід української політики часто нам підказує, що треба дивитись на документ, який вже буде після голосування опублікований.
Це теж правда, тому що буде мільйон правок по будь-чому. Да.
А розкажіть наразі, що ви збираєтесь запропонувати?
Ми думаємо, що потрібно підняти зайнятість в Україні. Зараз у нас, за офіційними даними Держстата, 1,5 мільйона безробітних. Це 8,7%, 8,5, 8,9 безробітних в Україні. Одночасно ми знаємо, що є багато компаній, які шукають собі людей і не можуть знайти. Це називається структурним безробіттям. Це проблема, коли люди шукають роботу, а роботодавці шукають людей, і вони не можуть один одного знайти. В цьому, наприклад, візьмемо, є два класи причин. Одна причина – це така фундаментальна. Інколи буває, що люди не там живуть. Наприклад, можуть люди шукати роботи в одному місті, а компанії створювати робочі місця в інших місцях. І в Україні не дуже легко з мобільністю. Немає такої культури переїхати в інше місто, і не так легко переїхати в інше місто. Інколи буває проблема з мобільністю в плані кваліфікації. Наприклад, потрібні люди з якоюсь певною кваліфікацією, але людина, яка шукає роботу, вона дуже розумна, але в неї немає достатнього досвіду і не буде ризикувати компанія брати цю людину і вчити її. Інколи буде, це більше стосується молоді, але якщо людина вже трошки середнього віку чи доросла, це складніше. А буває ще третя причина, яка, дивіться, наприклад, коли мене звідки звільняють, я маю 2 місяці відпрацювати, да? І я що ці 2 місяці роблю? Я шукаю собі роботу насправді, да? Але шукаю так, що десь там відпросився, десь збіг. Повноцінно не шукаю і повноцінно не працюю. Оце ми можемо поміняти, останнє ми можемо поміняти дуже легко, коли ми дозволимо в трудовому кодексі, щоб людина не відпрацювала, а їй просто заплатили за 2 місяці роботи. І вона пішла собі шукати роботу 2 місяці, да? Попередню причину з кваліфікацією потрібно міняти через реформу Державної служби зайнятості, де ми людей вчимо тим навичкам, чи даємо можливість і проводимо стимуляцію. А перше, ще складніше рішити проблему.
А буває і така проблема, що коли офіційна заробітна плата, яку пропонує роботодавець, вона є неприйнятною для людини. А є ще неофіційна заробітна плата. А є ще певні умови праці, на які там людина не хоче подаватися, бо там вона розуміє, що якщо вона прийде, наприклад, працювати в закладі громадського харчування, там офіціантом або поваром, то у неї можуть бути такі умови, які їй не сподобаються, у неї будуть понаднормові зміни, у неї буде там певна стресова ситуація, яка не прописана і жодним чином не захищена.
Так, для цього потрібні контракти. Ми пропонуємо, щоб всі контракти були в письмовій формі, це не означає на папері, да, але все чітко має бути прописано. Те, що не прописано в законі, то має прописано в контракті, щоб не було таких недомовок. Бо досить часто буває, беруть на одне насправді, да,
а потім примушують.
А потім ти прийшов працювати, і через 3 тижні ти розумієш, перепрошую, вже шукаю собі нову роботу. Да? І навіть певні компанії бувають таким зловживають, бо вони набирають чи молодь, чи недосвідчених людей. Інколи навіть бувають, що на випробувальні сроки беруть, знаєте, без грошей чи з малими грошми, да? А потім міняють собі людей. Такого багато. Тому потрібно поміняти роль профспілок, до речі. Тому що профспілки багато, не всі, не всі, але багато профспілок не виконують справжню свою функцію захисту колективного. Але є незалежні профспілки, я зустрічався з ними, познайомився цього тижня, вони такі класні, вони там борці, вони ну, справжні борються за права людини.
Ну, це переважно те, що, мабуть, було створено останні кілька десятків років.
Да, так, там, от, наприклад, мені дуже імпонував Вінямін Тимошенко. Він розповідав, як він боровся з аеросвітом. Ну, вони разом боролися. Як і страйк робили, перший справжній страйк. Як вони вигравали справи проти аеросвіта, як вигравали справи навіть проти України в Європейському суді з захисту. От такі профспілки нам потрібні. Тому що людина завжди трошки в гіршої ситуації стоїть, коли вона домовляється. Коли ви приходите на роботу, у вас компанія каже, це стандартна угода, да? Оце все. Бери, хоч не бери. Щоб такого не було, справжня профспілка має домовлятися про колективні угоди. І я коли, наприклад, був студентом в Америці, я не був членом профспілки, але була профспілка, яка в себе включала всіх таких студентів. І вони захищали мої права як студента, який нічого не розуміє. Тому що я навіть не знав там, не завжди закони знав, да? А вони захищали. От таке має в нас бути. Тому ми пропонуємо покращити можливість страйки, до речі, робити. І не тільки страйки такі, що от ми не працюємо. Ні, на дві години не вийшли, чи половину не вийшло. Тому що в радянському законодавстві страйки були прописані таким чином, що нібито є, нібито все для людей, але насправді рабство. Досить часто, да? Тут страйк не можна, на транспорті не можна. Дивіться, у Франції можна, да? І страйк же ж не обов'язково, зупинили все, да? А не вийшло 8 людей, які продають квитки з 10, да? Трохи черги. І тоді роботодавець вже відчуває. От такі речі потрібно і посилити, і одночасно, перепрошую, відмінити оцю всю радянщину. Ви табеля заповнюєте, ні?
Ні.
А от я працював в компаніях, де і сам керував компаніями, де потрібно табель запрошувати. Кадровик кожен місяць приходить, і ти маєш там написати 8 годин. Це ерунда. Але формальність, якщо цього не буде, то буде порушення. Тому що ці форми наказів виписані на рівні законопроекту. Да? Як воно має бути? Ну, це все потрібно відмінити.
Є компанії, де обхідні листи, принаймні, да. І при звільненні.
Є, а є, де нема.
Я працювала.
І, тобто хороші компанії є, да? А є погані.
Я нагадаю нашим слухачам, що в нашій студії міністр розвитку економіки, торгівлі, сільського господарства Тимофій Мілованов, ми говоримо про новий трудовий кодекс, майбутній трудовий кодекс. Ну і треба нагадати, я так розумію, що з 1 січня ви хочете його перезапустити?
Ні.
Ні, ви хочете?
Нас ще немає навіть законопроекту.
Тобто ви, не... ну, ви розумієте, говорити, що ви не да? встигнете? За місяць, чого, який лишається.
Встигнути зробити що?
Зробити проект, провести через парламент.
Чому? Я не розумію, чому ви вирішили, що з 1 січня щось змінюється.
Просто наскільки, ну, ви кажете, що у медіа провокації, так, з приводу
я
того,
я не кажу
що...
провокацію, я знаю, єдине, що я не хочу там, я єдину публікацію бачив, де нібито якийсь є трудовий кодекс, який прямо зараз, угу. Такого, дивіться, це єрунда, тому що цього, в принципі, не може бути. Зараз, для того, щоб закон пройшов, будь-який, його потрібно поставити в порядок денний.
Ну,
якщо
так.
Він від Кабінету міністрів, його потрібно поставити, прийняти на Кабінеті міністрів. До цього його потрібно погодити. Ну, припустимо, ми його погодили. На цьому Кабінеті міністрів сьогодні не було нічого прийнято. Да? Тобто це мінімум може прийняти наступного тижня. Після цього він йде в парламент. Парламент вже далі не працює канікули. Да? Тільки в січні його можна проголосувати, поставити в порядок денний. Після цього там має бути перше читання. Ну, до речі, ще має бути 14 днів на подання альтернативних. Потім перше читання, комітети. Після цього це місяці. Навіть якщо б він був готовий зараз.
А він
коли
не
він
готовий
буде готовий?
Наразі.
Ні, тому що, дивіться, ми почали спілкуватися з бізнесом, з профспілками, кожна своя точка зору. І десь кожен по-своєму правий. От кого не запитаєш, всім щось болить. Ну, є, от знов таки, є радянщина. Да? І навіть я, коли кажу про молоко, що є норма, що потрібно молоко давати за те, що у вас, до речі, я думаю, опасна робота, тому що, як написано, я так жартую.
Ну, молока мені ніхто не дає.
Ніхто не дає, а в комп'ютер дивитись достатньо часто.
Ну,
якщо дивитись, можливо, то є
цілий
небезпечно.
Цілий день, як мінімум.
Ну, от так, де? Там треба, то, може, вам потрібно молоко. Я жартую трохи, але є особливо небезпечні роботи, де потрібно, щоб було молоко. І навіть там, я коли сказав, що давайте не молоко будемо давати людям, ну, насправді ніхто не дає. Ну, вам не дають і мені не дають. От, а давайте хай гроші за це платять. Хай будемо гарантувати, що там, де небезпечна робота, там людина як мінімум забезпечена фізично, ну, безпека є, да? І друге, що їй платять більше за ту додаткову, а не от якимсь молоком. Навіть і те, навіть і стаття є дієтолога, каже, що молоко – це добре. Розумієте, молоко – це добре, коли воно там хімікати якісь.
Але молоко в Трудовому кодексі – це з якого? 21-го?
Я дивився, я дивився це з, ще з 19-го, здається, року.
З 19-го?
1919, це указ
тобто
Леніна був.
Навіть не, ну, тобто це навіть не Трудовий кодекс
ні,
тих часів,
це того,
якийсь
це правило.
Указ, який
дивіться,
потім
попав Трудовий
кодекс.
Там десь комусь не вистачало тоді, я ще не, мені цікаво навіть, на якому саме підприємству Ленін прийняв указ, що потрібно давати людям молоко за вредність. І от вона з тих пір так і гуляє нашими законами.
А якщо говорити не про ці ретроградні норми, а про те, що от, в принципі, дуже багато юристів сходяться на цій позиції, що Трудовий кодекс, як явище, він, в принципі, повинен захищати слабшого, тобто працівника. Ви з цим погоджуєтесь?
Трудовий кодекс має захищати всіх від усіх. Він має балансувати. Нема такого, що, знаєте, бізнес – це злодій, ми маємо захищати. Я погоджуюсь, що слабше є робітник. Тому що компанія знаходиться одна. Ну, коли ти вже працюєш в компанії, ти вже не дуже з неї посперечаєшся. Або тобі скажуть, до побачення, да, іди шукай собі роботу. Такого повно. А людині дуже важко знайти роботу. Не сім'я потрібно годувати, чи якісь свої плани. Да? Де знайти роботу? Людина боїться залишитися на вулиці без роботи. Тому це називається, навіть є такий термін в економічній науці – «холдап». Це коли, знаєте, я вже до вас прийшов, ви мене вже взяли на роботу. Вчора в мене була опція піти кудись. От, наприклад, я пішов в уряд 29 серпня, да? І мені там щось обіцяли, наприклад, да? Якусь зарплату, якісь умови, якийсь робочий день, порядок і так далі. Але 29 серпня я міг сказати, ні, я не йду в уряд, я залишаюся професором, да? Президентом Київської школи економіки і професором Піттсбурзького університету, да? Залишаюся. І я би тоді далі получав оту зарплату. Тобто в той момент в мене було два вибори. А коли я погодився стати членом уряду, в мене той другий вибір, можливість, вона пропала. І тепер мені можна не виконувати ті обіцянки, як приклад, які обіцяли, тому що мене назад Піттсбург не візьме, мене назад Київська школа не візьме, там вже інші люди працюють, да, інші викладачі, тощо. В цьому плані, звичайно, робітник завжди слабкіший. Коли його взяли на роботу, можна сказати, вибачай, умови трошки змінилися. І на користь роботодавця. І тут його потрібно захистити. Але не можна давати настільки захисту багато, щоб, наприклад, коли компанія реструктуризується, тому що робітники чи якась, їм змінилась технологія чи щось, то ми нічого не можемо зробити, і ми тримаємо людей, які нам вже не потрібні в цій компанії, вони самі там нічому не вчаться, не є продуктивними, а вони там роками працюють, їх ніхто не може звільнити, їх звільняють, вони відновлюються по суду, і це теж єрунда, правильно? Тобто баланс має бути, да?
А дивіться, коли буде той проект Трудового кодексу, і там він буде прийнятий таким, як ви його бачите. А ви, як міністр, будете підписувати там контракт, угоду, бути якось захищеним від понаднормових?
Державна служба – це інше, а політичне – це зовсім інше. Ну, я вам
тобто
скажу,
зараз ви у нас в ефірі, це понаднормове навантаження?
А я не знаю, це робота чи ні, як ви думаєте?
Ну, я вважаю, що робота.
Я теж вважаю, що робота. Я думаю, що понаднормована.
А, тобто,
ну, це таке,
це,
слухайте,
це,
у політика,
це якось
політична позиція – це нормально, тут нема. Політична позиція – тут не можна, це навіть не державна служба. Тут потрібно говорити про держслужбовців, їх потрібно захистити теж. Але законом про державну службу, це окремий закон, і окремий законодавство, їх потрібно теж захищати, щоб їх там не шмагали і не змушували працювати до другої ночі перед Кабміном чи там таке.
Ну, тобто працювати до другої ночі – це
випадково,
власний
один
вибір.
Раз вибір. Або, можна сказати, знаєте, люди ж бувають, працюють сутки троє, да, хтось сутки двоє. А інколи людині потрібно, ну, хтось амбітний, да, хтось амбіційний, хоче працювати більше. Хтось, навпаки, хоче такий якийсь більш спокійний режим. Хтось, комусь гроші потрібні, готовий там дві роботи мати. Да. Хтось не готовий взагалі, дуже хороша людина, але має, може з дому працювати, тому що обмежені можливості пересуватися. Да. Це все потрібно збалансувати і дозволити.
А що ви будете робити з тими, хто працює як ФОП і платить цей 5-відсотковий податок, вже легендарний, мемний, так? Але не захищений трудовим законодавством?
Ну, ФОП – це ризик, тому це підприємець, так? Підприємство,
ну, так,
означає ризик, так?
Але,
це
по
не,
суті,
не є
найманий робітник.
Ну, тоді це потрібно має бути найманий робітник. Так не буває.
Як же це вписати в трудовий
Це не
кодекс?
Буде вписане в трудове законодавство. ФОП – це не є найманий працівник.
Але там, наприклад,
це уход від податків, якщо людей беруть найманими працівниками, кажуть, ні, ви підприємці.
Ну, от, наприклад, розробник програмного забезпечення, який приходить в якусь з українських компаній, для кого не секрет, що він приходить і стає ФОПом.
Да, ні для кого не секрет. І платить... насправді, дивіться, його можуть в будь-який момент звільнити?
Можуть.
Можуть.
Так? І це не регламентоване законодавством. Це регламентоване тільки його контрактом.
Це не регламентоване, тому що але він платить набагато менше податків, правильно, ніж якби. Ну, це ціна. Розумієте? Тобто людина на руки отримає більше. Ну, чи бізнес. Тут дійсно є питання. Насправді ви задали питання, яке є. Це не так все легко, що сказати. Все тут справедливо. І навіть це не питання про податки. Дійсно може бути таке, що вся галузь побудована так, що ти, може, і хотів би платити податки, да?
Угу.
А тобі скажуть, вибачай тільки ФОПом, да? Оце неправильно. Людина має вибір сказати, я хочу повністю бути працевлаштований, буду ходити на роботу, дайте мені робоче місце, я хочу бути захищений, я хочу, щоб ви мене не змогли звільнити просто так. А інша людина каже, а мені окей, я готовий взяти на себе ризик, я готовий не мати цього захисту, але платити менше податків, та? І можливо ще десь працювати, ну, іншого клієнта мати, тоді це дійсно підприємництво. Тому насправді прямого протиріччя немає тут, що в одній і тій самій компанії можуть бути і підприємці, і робітники, але навіть, от, до речі, ми би хотіли б чітко прописати це, що робить робітника робітником, наприклад, коли ви нібито ФОП, а я вам кажу, прийди на роботу о 8, маєш прийти. І я так само, такі самі умови, як я роблю тим, хто є найманими працівниками. Да? Якщо по суті, де-факто, немає різниці ніякої, то ви є найманим працівником, тоді вас потрібно захищати, але тоді потрібно вам і платити інше, і зарплату. Але є ще велика проблема. Велика проблема така, що якщо б ви хотіли бути офіційно працевлаштовані, а вся галузь вам каже ні.
Ви зобов'яжете такі галузі, таких роботодавців давати вибір?
Галузі не можна зобов'язувати.
Ну, галузі ніяк, а
держава не має права. Конкретних можна, для цього існує певні органи, але, на жаль, ці органи теж не ідеально працюють. Держпраця, наприклад, орган. Але сьогодні ми звільнили керівника Держпраці, міняємо там, теж будемо реструктуровувати. Тому що ті, хто стикалися з Держпрацею, знають, що не завжди Держпраця відпрацьовує максимально ефективно, я так дипломатично зроблю. Кажу, але одночасно вона теж виконує дуже важливу. Не можна відмінити Держпрацю, тому що хто буде захищати навіть безпеку? Навіть безпеку просто. Не всі роботи такі, як у нас з вами, ми тут сидимо, а хтось іде там під землю. Да? І там, якщо не буде належної безпеки, гірничої, да? То люди просто гинуть. Так? Тому тут теж баланс, і тут потрібна гарна інституція тощо. Да? Розвиток потрібен. Тому для цього існують колективні галузеві договори.
А, пане Тимофію, останнє запитання, коротка відповідь. Коли проєкт буде готовий?
Не знаю точно. Якщо буде, може і в найближчі тижні, а може і через місяць. Залежить від тих питань, які люди будуть піднімати.
Тобто ви його винесете на громадське обговорення?
Ми вже почали ідеї обговорювати. Спочатку обговорюються ідеї, потім як ми їх формулюємо і так далі. Я думаю, процес у нас повністю захищений політично. Кабінет міністрів виносить проєкт. Виносить проєкт в парламент, і тоді, по суті, починається обговорення, тому що між винесенням і першим читанням є великий період, і між першим і другим читанням також великий період.
Тимофій Мілованов, міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства у студії громадської хвилі, був сьогодні ввечері. Ми говорили про трудовий кодекс, що пропонують змінити у кабінеті міністрів. Тільки такі намітки поставили собі, будемо стежити за цією ситуацією. І сподіваюся побачити вас в цій студії, коли вже будемо говорити про реальний проект з текстом. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проєкт українського і громадського радіо.